Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларым. Жаңа жылдарыңыз құтты, берекелі, мерекелі жыл болсын дей отырып, Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей апта тынысына қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Семей аймағынан шыққан бастамашыл топ президент Назарбаевты билікте тағы 10 жыл қалдыру үшін халықтан дауыс жинауға кірісті. 320 адамнан тұратын бастамашыл топ референдум өткізу үшін қажетті 200-ден аса дауысты 3 күнде жинап, оны 2 миллионға жеткізуді көздеген. Қазақстан оппозициясы бұл бастаманы ноу-хау деп атап, науқан иелерінің атын кейін әшкерелеу үшін тарихта қалдыру керек деп отыр. Билікке жақын әділет партиясының жетекшілерінің бірі Серік Әбдірахманов бұл билік маңындағылардың қазіргі байлығын тағы 10 жыл сақтап қалу үшін жасалған жанталас әрекеті деп бағалады. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырайын. Бүгін Мысырдың көпт христиандары 21 адамның өмірін қиған террорлық шабуыл болған Александриядағы шіркеулеріне қайта оралды. Ондаған христиан ғибадатшылары жексен бүгінгі мінәжат шарасына қатысты. Рим папасы Бенедикт 16-шы сенбігіні шіркеуде болған бұл шабуылдарды айыптаған болатын. Оның айтуынша,
«Ди фронте алі миначчозе тензионе дел моменто, ди фронте спечалменте алі дискриминациони».
Дәл қазіргі қауіпті жағдайларда әсіресе христиандар тап болып отырған бүгінгі шеттетушілік пен теңсіздік діни төзімдіктер тұсында мен дін өкілдеріне қайғырмаңыздар, рухтарыңыз өшпесін демекпін, деді Бенедикт 16-шы. Мысыр президенті Хосни Мүбәракты теледидар арқылы жасаған халыққа жолдауында террористер елді тұрақсыздандыра алмайды, немесе елді христиандар мен мұсылмандарға бөле алмайды, деп мәлімдеді. Осы оқиға қатысты ақш президенті Барак Обама да бұл шабуылдарды жабайы әрі пасықтық әрекет деп атап, Вашингтон бұл істі тергеуде Каирға қолдау танытады, деді. Александрия басшысы Адель Лабиф болса, Әл-Қайданы бұл шабуылдардың артында тұр деп айыптады. Мысырдың 10% халқын ашылық көп христиандар құрайды. Ресей Қытайға жаңа құбыр жолы арқылы мұнай жеткізуге кірісті. Ресейдің Транснефт компаниясы хабарлағандай, бірнеше баррель мұнай Шығыс Сібір тынық мұхиты құбыр жолы арқылы тасымалдана бастады. Екі аралықта мұнай құбырының 2700 шақырымдай салынып біткен болатын, енді 2013 жылы бұл құбыр жолының құрылысы толығымен аяқталып, 4000 шақырымға дейін жеткенде әлемдегі ең ұзын мұнай құбыры болмақшы. Осыған дейін Ресей Қытайға мұнайды тек темір жол арқылы жеткізіп келген. Иранда еріне опасыздық жасады деген айыппен өлім жазасына кесілген Аштияни журналистер алдына шығып сөйлегенде, менің ісімді көптеген адам өз мүддесіне пайдаланып кетіп жатыр, деді. Иранның Тебриз қаласында баспасөз мәслихатын өткізген Мухаммади Аштияни, менің мәселемді өзіме қалдырыңдар, неге мені масқаралап жатырсыңдар, деп айтты. 43 жастағы Аштиянидің таспен атып өлтіру жазасын алуы батыс елдерінің наразылығын тудырған болатын, оны қолдау шаралары бірқатар елдерде өткен еді. Осының алдында Аштиянидің баласы Саджад Қадырзаде анасын өлім жазасына кеспеуді сұрады. Қазан айында анасының ісіне қатысты германиялық екі журналистке сұхбат берген үшін қамалған Саджад Қадырзаде 40 мың доллар кепіл ақшамен босатылған. Хабарлар қарағанда Пәкістанның солтүстік батысында сенбі күні болған ақштың зымыран соққысынан кемінде 15 адам қаза тапты. Пәкістанның барлау қызметі алыстан басқарылатын ұшақ зымырандары солтүстік Вазиристандағы тайпалы аймақты нысанаға алды, деді. Жұма күні ақштың әуе соққысынан 5 кісі қаза болған. 2010 жылы Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас Вазиристан аймағында осындай 100-ден аса шабуыл болды. Бұл аймақ Талибан мен Әл-Қайда жауынгерлерінің мекені деп айтылады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция Ауғанстанда бір жылдан аса тұтқында отырған екі француз журналисті тыңшылық жасаған деген Талибанның айтқанын бос сөз деп қабылдамай отыр. Талибан өкілі оның алдында Францияны екі журналистін босатуға тырыспай отыр деп айыптаған, бірақ Франция билігі екі тілші тыңшылық емес, өз жұмыстарымен айналысып жүргенде тұтқынға түсті деп, өздерінің оларды босату жолында біраз күш салғандығын алға тартты. Ресейдің солтүстігінде сенбі күні болған ұшақ апаты кемінде 3 адамның өмірін әкетіп, 30 шақты кісі жарақат алды. Сібірдегі Сургут әуежайынан Мәскеуге ұшпақ болған Ту-154 жолаушылар ұшағы жарылғанда, оның ішінде 130 адам болған. Ресейдің көлік министрі Игорь Левитин біз бұл жарылысқа не себеп болғанын анықтап жатырмыз, деді. Ұшақ жарылысына қатысты қылмыстық іс қозғалып, апаттың болуына не себеп болды деген мәселені тергеуде барлық жайттар, оның ішінде террорлық әрекет болуы мүмкін деген күдікте назарда қалып отыр. Ұшақ апатынан жараланғандар ауруханаға жатқызылған. Израиль мен Палестина билігінің өкілдері батыс жағалаудағы бақылау бекетінде бір палестиндік жас қаза тапқанын хабарлады. 20 жастағы қарусыз палестиндікке Наблустағы Израиль күштері оқ атқан. Иерусалимнің солтүстігіндегі бақылау бекетінен өтпек болған палестиндіктің қазасына қатысты тергеу жұмыстары қолға алынды деп хабарланды. Қытай осы жылы Марсты зерттеуге өзінің бірінші ғарыш кемесін ұшыратындығын хабарлады. Синху агенттігі өткен жылдың қазан айында Қазақстанның Байқоңыр аймағынан Ресей зымыранының қолдауымен ұшуы керек болған бұл ғарышты зерттеу кейінге қалып келген еді деп отыр. Енді Қытайдың ғарыш кемесінің өкілдері осы жылы қазан айына жоспарланып отырғандығын айтты. Қытай ғарыш саласын зерттеу жоспарларын қолға алып отыр. Айдың маңындағы орбитада қазірдің өзінде Қытай аппараты жұмыс істеп жатыр. Енді 2013 жылы Қытай айға адамы жоқ ғарыш кемесін ұшыруды жоспарлап отыр. Испанияда қоғамдық ортада темекі шегуге қарсы заң жобасы жексенбі күнінен бастап күшіне енді. Енді тыйым елдегі бар кафе, ресторандарда күшіне еніп отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.